Parliamenti etula emisana elyaleero okusomerwa embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogutandika nga lumu omwezi ogujja. Embalirira eno ya buwumbi 8,813 era yayisibwa Parliamenti y'11 mu gwokuna ng'ekibadde kisigadde mukulembeze w'eggwanga oba minisita w'ebyensimbi okugisoosootolera eggwanga. Musasiwaffe Vincent Kisiriko ali Kololo awatudde Parliamenti kasiige ekifaananyi ku mbeera nga bw'eri kaakano.
Embali ya nasoko kuhisiwa Parliament yomundo kwe kumi nongu munga ya pialia trillion nsambu mbili nongu tuntundu muna oruvanyuma nidamu ni kulewa mendongo seleza neisiwa nga eweza trillion chinana munya nongu tuntundu muna elanga erikumula mwa ogoku wanga etumbula ebienfuna vye guanga ngeita mkongero mutindo kubyo bulimi gata ko ebiyama koleo ngegazia nubweleza eri abantu ne nkoze staya teknolojia mbienfuna sekta zezuwera ko zigenda kubanga zesingo kuzisizo kubanga ziwe wensimbi nga muzino mulimu okuongera omutindo kubuweleza human capital development ayinteka teka zeye ntambule zenja ulo omuli engudo zimu asanjala gata ko ntambula egali yomuka ebyo kwerinda agro industrialization okunonyeza mbyo bulimi no kufu